fra snart 5 år siden, der stod jeg faktisk på en scene, eller i hvert fald forrest i et klasselokale, og det gjorde jeg, fordi at jeg lige var startet på teologi, og mig og en kammerat, vi havde lyst til at invitere vores medstuderende på en åben bibelstudiegruppe. Vi havde fået sådan et her materiale, og det hed Uncover, og så står der undersøg det selv. Og det egentlig går ud på, det her var, at vi mødtes, og så læste vi Bibelen sammen. Vi læste om, hvem Jesus var. Og det var faktisk bedre, end jeg havde tur håb. Det var virkelig over al forventning. Når jeg kom hjem fra og havde mødtes med mine medstuderende og snakket om tro, så var jeg sådan helt høj. Jeg var sådan, fedt. Jesus, han er virkelig værd at følge efter. Og jeg var virkelig blevet rørt af noget. Men så kom der faktisk en udfordring, synes jeg i hvert fald. Vi løb tør for materiale. Det var den her. Og så var der en anden bog. Og der var stadig nogen, der havde lyst til at mødes og snakke om Jesus. Men jeg havde ligesom gået i kirke hele mit liv, og jeg vidste godt, at alle tekster om Jesus var ikke lige så lyserøde som dem, der var i bogen. Fordi, lidt groft sagt, så er der måske to forskellige slags evangelietekster. Der er dem, hvor at vi møder Jesus, der kommer ud til en, der er helt ude, der hvor der er ingen, der kan hjælpe. Det kan være en kvinde, der er udsat, udskammet, og så rækker Jesus en hånd, og trækker dem op og giver dem en ny livssituation, en ny mulighed, en ny start. Sådan en helt fantastisk historie, hvor man ikke kan blive andet end overvældet over Guds godhed mod det her menneske. Det er sådan en historie, der gør, at mange siger, at Jesus han var en god mand. Det er nogle fantastiske historier. Men så er der også nogle gange nogle historier, hvor Jesus han er udfordrende. Hvor han er måske meget udfordrende. Og vi skal læse en historie i dag, hvor jeg synes, Jesus er meget udfordrende. Og bare lige for at sætte konteksten, fordi vi bliver kastet midt ind i det i dag i teksten. Så det der sker, det er, at Jesus han er på vej til Jerusalem. Det er ved at være påske. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor den er nu på året, men det er ved at være påske. Det kan I spørge Kjell om bagefter. Det er sikkert en god forklaring. Men det er ved at være påske. Og så kommer Jesus ridende ind på et æsel, og han bliver hyldet som kongen af nogen. Og nogen siger, få dem dog til at tie stille. Og når han så ser Jerusalem, byen som jøderne har så kær, byen ved templet, så læser han en dom op over den. Han fortæller en dom om, at den skal blive tilintetgjort. Og så ikke nok med det, så kommer han ind i templet. Og så er han ret voldsom ind i templet, og det er det, jeg vil læse for jer nu. Og det er fra Lukas, kapitel 19, vers 41-48. Da han kom nærmere og så byen, græd han over den og sagde, vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Men nu er det skjult for dine øjne, for der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og trænge ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig, og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid. Så kom han ind på tempelpladsen, og han gav sig til at jage dem ud, som drev handel der, og han sagde til dem, der står skrevet, mit hus skal være et bedehus, men I har gjort det til en røverkugle. Han underviste hver dag på tempelpladsen. Ypperste præsterne og de skriftkloge, ja, alle folkets ledere, søgte at få ham ryddet af vejen. Men de kunne ikke finde ud af, hvad de skulle gøre, for hele folket hang ved ham for at høre ham. Jeg ved ikke, om jeg rammer total ved siden af målgruppen, hvis jeg fortæller jer om et armbånd, der var meget populært, dengang jeg var teenager. Det var sådan et What Would Jesus Do armbånd. Jeg ved ikke, om jeres teenager har det i dag, eller jeres børn, men det var i hvert fald meget populært i min ungdom. Det var sådan et, what would Jesus do? Og det har måske også noget at gøre med, at jeg gik på en kristen friskole. Men der havde folk det her, what would Jesus do, armbånd på. Og så kunne man gå rundt, og så kom man måske ud for et svært dilemma, og så kunne man lige se ned, nå, jamen, hvad vil Jesus egentlig gøre? Så kunne man blive mindet om det. Men den her historie, jeg tror aldrig, jeg havde gættet, at når Jesus han kom til hans fars eget hus, til der, hvor jøderne havde rejst langvejs fra for at møde Gud, at han så ville gå, at han først ville dømme det til at skulle rives ned, og så bagefter komme ind og lave ravage derinde. Ja, det havde jeg i hvert fald ikke gættet, at det var det, Jesus ville gøre. Men når Jesus han gør sådan her, så må der også være en god grund til det. Så det spørgsmål, jeg vil stille til teksten, det er, hvorfor handler Jesus, som han gør? Hvorfor handler Jesus, som han gør? Og altså, templet var jo centrum for jøderne. De var rejst langvejs fra for at fejre påske. Det var der, man tog hen for at møde Gud. Gud han boede faktisk i templet. Gud var særligt til stede i templet. Det var sådan, man kunne besøge Guds nærvær i templet. Templet var helt centralt. De var taget dertil for at mødes med Gud. Og når det så var ved at være påske, så var der nogle ting. Der var to ting, man skulle særligt. For nu havde man jo ikke været i templet længe, så skulle man have nogle ofre med, og man skulle betale tempelskat. Og når man så skulle have de her ofre med, så hvis man rejste fra en eller anden provins over til Jerusalem, så var det måske lidt meget at have en masse dyr med sig. Så det kunne være, at man skulle købe dem i Jerusalem. Og den her tempelskat, man skulle betale, det var måske en anden valuta, eller det var en anden valuta, end den, de brugte normalt. Så de her handelsmænd, som Jesus drev ud, det er måske nogen, der sådan lige har fundet en fed forretning. Så tænker, åh, her kan vi tjene nogle gode penge ved at tage en høj vekselgebyr og sælge nogle dyr. En due alt for dyrt. Men er pointen med historien så, at Guds rige er det sted, hvor der ikke er plads til grådige handelsmænd? Dem, der har fundet en fed forretning? Jeg tror i hvert fald ikke, at det er Guds pointe, at der ikke er plads til grådige handelsmænd. Fordi i det helt samme kapitel, som vi er i gang med, så læser vi faktisk en fantastisk historie om en grådig handelsmand. Han hedder Zacchaeus. Han er toller. Der står, han er meget rig. Og der står, han tager for mange penge fra folk. Det er jo nok sådan, det hænger sammen. Han er for rig, fordi han tager for mange penge fra folk. Og den her mand, da Jesus han mødte ham, så drev han ham ikke væk. Han inviterede sig selv på middag hos ham. Han sagde, i dag skal jeg være gæst hos dig, og gav ham en ny chance. Jeg tror, at den bedste måde, vi finder ud af, hvad Jesus han er ude på, og hvorfor han gør, som han gør, det er ved at se på de to ting, Jesus han siger. Han siger, templet, eller mit hus, skal være et bedehus. Det er ligesom idealet. Det er det, det skal være. Men det er blevet gjort til en røverkugle. Hvis vi starter med at se på det her bedehus, så synes jeg faktisk, at det er et helt fantastisk ord, Jesus han vælger til at beskrive, hvad Guds hus skal være. Han kunne have brugt mange andre ord. Han kunne have sagt, mit hus, det skal være der, hvor I viser underkastelse. Det ville da have været meget passende. Når man kommer og rejser langvejs fra, ser det her store bygningsværk, møder det sted, hvor skaberen han bor, så skal man da vise underkastelse. Eller det kan være et ærensfrygtens hus, men han bruger ordet bøndens hus. Og bøn, det er jo dialog. Bøn, det er vores måde at henvende os til Gud på. Bøn, det er der, hvor vi mødes med Gud. Bøn, det er faktisk der, hvor at skaberen, det er så uendeligt meget større end os, at vi kan sige far til ham, hvor vi kan fortælle ham om vores trivielle, små problemer, hvor han lytter til os. Og det er sådan, han vælger at beskrive Guds hus som et bøndens hus. Men så siger han også, at I har gjort det til en røverkugle. Og jeg ved ikke, hvor mange af jer, der normalt går og bruger det her ord røverkugle i jeres ordforråd. Det er i hvert fald ikke noget, jeg hører nogen sige, åh, det er også en røverkugle dernede. Så det er egentlig sådan, hvad mener han med det? Men Jesus, han laver her en reference. Så vi kan faktisk godt finde ud af, hvad Jesus han mener. Jesus han tager fat i en profeti, der handler om, at Guds hus ikke skal blive gjort til en røverkugle. Og den er fra Zacchaeus, eller ikke fra Zacchaeus, den er fra Jeremias. Og den vil jeg gerne læse op for jer. Men I sætter jeres lid til løgneord, der intet gavner. Kan I stjæle, begå drab eller bryde et ægteskab? Kan I svæve falsk eller tænde offerild for Baal? Kan I følge andre guder, som I ikke før har kendt, og så komme og træde frem for mit ansigt i dette hus, som mit navn er udråbt over og sige, vi er reddet? Når I begår alle disse afskyelige handlinger, er dette hus, som mit navn er udråbt over, en røverkugle. Også jeg kan se, siger Herren. Gå til mit helligsted i Shilo, hvor jeg tidligere lod mit navn bo, og se, hvad jeg har gjort mod det, på grund af mit folk, Israels ondskab. Den her profeti, det er en kritik af, hvordan Guds eget folk kommer til Gud i templet. Det er en kritik af templet, tempelkritik. Og det, der egentlig er særligt ved det her stykke, det er, at Guds folk, de kommer ind i templet. De kommer hen til Guds bolig. De tager måske del i nogle ceremonier der. De tager måske del i, ja, nogle handlinger i templet. Men det står egentlig, at de er ligeglade med Gud. De tænder ild for Baal, når de går derfra. De er ikke interesseret i Gud. De har fundet en anden. Og endnu værre end det, så har de faktisk Guds lov og bud, de er ligeglade med. Det står, at de bryder budene. Og Gud, han har særligt den udsatte på hjerte. Og det står også, at de udnytter de udsatte. Så det her Guds tempel, det er blevet sådan et skjulested for folk, der handler modsat af, hvad Gud ønsker. Det er blevet et skjulested, hvor de tænker, jamen så længe vi kommer her, så kan vi godt være ligeglade med Gud. Ha' en anden Gud. Vi kan sørge for, at dem, der sidder fast i elendighed, bliver ved med at sidde fast i elendighed. Vi kan være ligeglade med vores, de fremmede i landet. Men hvis vi bare kommer herind i templet, så er det fint. Det er blevet sådan en forsikring. Og derfor så slutter det her stykke også af med, at Gud, han giver Jeremias det her, den her helligdom i Shiloh på hjerte, eller fortæller dem om den her helligdom i Shiloh. Og helligdom i Shiloh, jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kan huske den. Jeg var selv sådan lidt, hvordan er det nu lige med den? Men helligdommen i Shiloh, bare for at sige det kort, så er det forgængeren til templet. Det er egentlig der, hvor at Guds nærvær også bor. Det var hans bolig før, at templet blev hans bolig. Det var der, at helligdommen stod. Det var der, at man tog hen for at mødes med Gud. Og så siger han, se på den helligdom i Shiloh. Og pointen er, at den helligdom i Shiloh, den står ikke længere. Så det Jesus, han egentlig siger her, det er, templets tid er over. Templet er ikke et mødested længere. Templet er ikke et bøndens hus. I har gjort det til en røverkugle. I har gjort det til et sted, hvor at de udsatte, dem jeg også har særligt på hjerte, dem der skulle komme i et bøndens hus, dem der skulle kunne komme og møde mig, dem udnytter I. I har gjort mit hus til noget, det ikke skulle være. Så vil jeg ikke have mit hus mere. Det er egentlig det, Jesus siger. Så er templet lige meget. Og så kan man jo så spørge de folk, der havde rejst til templet nu her, og som ikke havde deres egen dyr med, og som var kommet for at fejre påske, møder de Gud i templet? De er jo taget dertil for at møde Gud i templet. Nej, de møder måske ikke Gud i templet, men så alligevel, så kommer Gud dem i møde i Jesus Kristus i templet. Så kommer han dem i møde, og så er der den her fantastiske formulering, at der står, at de hang ved ham. Gud i egen person kommer så tæt på dem i Jesus Kristus, at folket kan hænge ved ham. De sådan hænger nærmest op ved ham. De vil bare, de vil lytte til ham. De vil høre til ham. Der er en dialog mulig nu. Det er blevet et rigtigt mødested. Ikke et kompliceret mødested, men et mødested med en person, Jesus. Jesus er blevet et mødested for. Et mødested, hvor vi kan møde Gud. Og det er faktisk, det, altså måske for os er det lidt mærkeligt, det der med templet og sådan noget. Ja, og altså, var det ikke også bare en dårlig menneskelig idé, den der med templet? Men templet var Guds plan til at starte med. Helligdommen var Guds plan. Gud har lavet en hel bog i Bibelen, der forklarer, hvordan vi skal tilbe ham i hans helligdom. Hvordan tingene skal være målt ud. I kan tjekke efter. Der er mange detaljer. Hvad man skal bære, hvad der skal ofres for hvad. Det er et helt system. Det er virkelig komplekst. Det var Guds plan. Sådan skulle vi mødes med ham. Her vil han bo. Her vil hans nærvær være. En hel bog med detaljer om det. Men det virkede ikke. Vi var lidt for komplicerede. Vi kunne ikke få det til at fungere. Vi mennesker, vi endte med at være ligesom i den her profeti. Vi kom ind i helligdommen, og så tænkte vi, så udfører vi de her ting, men vi var egentlig lidt ligeglade med mødestedet. Så Jesus, han kom. Gud kom i egen person i Jesus for at mødes med os. Og det er det, hans hjerte er. Og han var villig til at rive hans eget tempel ned. Hans egen helligdom, hans egen kongetrone på jorden. Hans eget store monument for at være sammen med os. Og jeg får lyst til at give jer og mig selv den udfordring, at den Jesus, der kommer os i møde, at vi skal gøre ligesom det folk, der sådan så ham, og gå over og så hænge ved Jesus. Prøv at komme helt tæt på ham, og så lyt til ham. Søg ham, søg dialogen med ham. Det er det, han ønsker. Han ønsker en relation med os. Det vil jeg opfordre jer til. Og så kunne jeg godt tænke mig, at vi rejser os nu, og så vil jeg gerne bede en bøn. Kære far, tak fordi, at du ønsker at mødes med os. Tak fordi, at du ikke ønsker at bo i et flot tempel, men at du ønsker at komme os i møde i egen høje person. Far, tak, at du vil række ud efter os. Og tak, at når vi er på vej til et tempel for at finde dig, at så finder du os i Jesus. Far, jeg beder dig om, at vi i dag må kunne møde dig i bønnen. Og tak, at du bare ønsker dialog med os, far. Tak, at vi må kalde dig far. Far, så beder jeg dig også om, at vi som kirke, vi som OVM, må være et bøndens hus. Jeg beder dig om, at vi må få øje på dem, der særligt er på Guds hjerte. At vi ikke må glemme den udsatte. At vi ikke må komme her og glemme den udsatte, far. Det beder jeg dig om.